Jestli se vstoupí do anahaty, to je čtvrtý lotos, tak tam zažívá extázi citovou, ne? A z toho je zase vyveden na zpátek. Tomu se říká satori, v tom nejnižším smyslu. A když se dostane do vyššího stavu než anahata, že Vishuddhi, Ajna a Sahasara, tak pořád jsou to extaze, ze kterých zase padá dolů. A to je vlivem toho, že se dostal k Bohu, když představí určité úrovně vědomí, ovšem to vědomí pochází od Boha, jako to je to naše, to je pochopitelné. No něčeho, co od Boha pochází, ale co je stvořeno, nebo co je tvořeno, a nebo co je nově podporovalo nějakou jeho představou. A tomu zastírá dokonale schopnost poznat přímo Boha. A jestliže potom on to všechno odhodí, všechny to představy, a soustředí se bez představ, tak 99% až z této fázi, ne dříve, všech těch joginů zde zkrachuje. A nejsou schopni se na to nic soustředovat. Oni se soustředili opravdu na nic. Protože dlouho se vláčeli s těmi představami a teďka jim to bez představ neskýtá zaujatost. A protože nejsou zaujatí, tak je to něco mechanického a mechanické soustředění na nic je na nic. Čili tohleto se nestane například křesťanskému mystiku. Když na to jde správně, jako třeba pan mistr Eckhart, tak ne od začátku, ale dost poměrně brzo, bez představy, proniká do toho nic se zaujetím. Se zaujetím. S vrcholným zaujetím. Dejme tomu, když jsem já ho následoval v tom smyslu od těch 17 let, tak já jsem měl žádnou představu o Bohu, já jsem mu nevěřil, já jsem nevěřil, nadále jsem nevěřil na Boha, já jsem věděl, že je. To je víc než věřit, že ano. A neposlal jsem k tomu žádnou představu, protože jsem věděl, že je. Jsem to vnitřně věděl. Jako jsem předtím věděl, že je to správné, že je něco nesprávné, nebo nesprávné, tak jsem věděl, že je Bůh. Prosím vás, to byla řada, to byla řetězová reakce, no? To nebylo nic extra nového. To bylo stupňovitě kvalitativně něco jiného, ne? Kvalita nová. Alebo to tež jako poznat něco správného. Jenom říkal jsem si byl vědom, že je to Bůh. Tedy jsem vůbec si toho nebyl vědom. Jo. A bylo to dokonalejší a bylo to soustavnější a tak dále. Takže já jsem nikdy začal mít představu o Bohu. Nikdy jsem si nepředstavoval písmena například v nohách a dělal jsem mantrická cvičení. Nikdy jsem si nepředstavoval přitom nějakou barvu. Nic takového, žádnou představu jsem to neměl. S výjimkou zvuku. Zvukově jsem si to představoval. Jsem si neuvědomoval, že této představy používám. Kdybych byl, já jsem byl patrně takový hudební typ, ne, protože jsem si od mládí zpíval a já jsem ten zvuk měl tak navozen v sobě, že kdybych si byl zvukově v sobě to neříkal, tak jsem ta mantra vůbec nikam jsem to s nima nedotáhl. A je zajímavé, že já jsem to říkal v tom těle a já jsem brzo nebyl schopen to dále říkat. To, kam jsem se dostal, ta skutečnost, kam jsem se dostal, byla mocnější než to moje přeříkávání. A když jsem to neříkal, tak jsem se dostal za představu zvukovou taky. Či záhy jsem se dostal i na zvukovou představu. Tak se mi taky nemohlo stát, kdyby někde ke mně Pán Bůh mluvil. To má blahý následky v tom smyslu, že se mohu čím dál lépe samovolněji stýkat s pravdou, která nemá osobní lidský tvar. Není to nějaká napověda od nějakého Pána Ježíše Krista, který přede mnou přestoupí, nýbrž, anebo že se legitimuje nějaký Šíra Aurobindo do Ghos. Není třeba, nýbrž, je to vědění jako takové, které přichází a já vím, že je správné. A poznám ho od toho, že si to třeba vymyslím. To já rozeznám. Co si přitom musím vymyslet, abych to ilustroval, to já dobře vím. A rozeznám to od toho jádra, které jsem si nevymyslel, kterému se ustavičně podivuju. A které je tady samo. Takže tato cesta, o které můžeme říct, že v Evropě téměř opuštěna a v Indii rovněž tak. Cesta poznání. To je cesta podle mého názoru budoucnosti. A jestliže já sloužím na to případ jako zkušební králík, moc toho na té cestě dokážu, ale jestli se vám zdá, že jsem moudřejší než normální mystik, který těmto věcem nerozuměl, tak se vám to nezdá a to není závislé na mě, nejbrž na tom, že jsem šel bez představy. Dokoliv by šel bez představy a zůstala mu zaujatost, tak ho tohoto nemine. To je zákonité, ano. Jinak, když jde s představou, tak prostě ta představa ho chopí a hýčká ho. A tím ho dostává do stavu, kterým se přibližuje k té podobě boží. Dejme tomu, matka Káli tímto způsobem hýčkala svého synáčka Ramakrišnu, ne? Oni se měli rádi v podstatě. A no, tak se má rád mystik s Pánem Ježíšem nebo s Pánem Marií, že jo? To je stejné. No a to je sice hezké, ale on musí zažít já nevím kolik extazí, aby se za tohle to dostal. Protože jsem já měl také nějakou představu o světu, když jsem mezi tím vytvořil, tak já jsem také musel přes extaze projít. Nezbavil jsem se toho. Ale dobře jsem věděl, že to je nepatřičný stav. Že v budoucnosti to bude muset jít bez extazí. Ovšem tomu jsem já nedorostl. Dneska už ano. Poznání, které mám o těchto věcech, na to nepotřebuji upadat do nějakého tranzu. Kdyby do něho upadl, tak to považuji za neřest. To přesně mám za sebou. Vác říká, přirozené je to, co je samovolné. To, co samo přichází, nevíme odkud. A taky se to nedá potom definovat, protože to tady prostě je. A je zbytečné spekulovat na tom, o tom, odkud to přišlo, ne? Nebo kam se to ztrácí. To je jako ten duch, o kterém mluví Ježíš Kristus, že nevíme, odkud vane a kam vane, že jo? Tak to považuje vat za přirozené a takhle za přirozené všechno považují, dejme tomu to pravé přirozené, považují to Tao, pravou přirozenost, ne? To je nedefinovatelné, to se samozřejmě sebou rozumí. Ale miláčci zapomínají jednu věc, že tohleto Tao, které je absolutně nedefinovatelné a samovolně ze sebe vypouští, to znamená soustavně tvoří skutečnost, kterou my už jsme schopni vnímat, taky nějak definovat. Ne jak vznikla, to ne. To vzniklo samovolně. Ale jsme schopni ji definovat nějak. Už takovou, jaká je, výslednici. Tato skutečnost se ustavičně vytváří z té skutečnosti nedefinovatelné. Čili z toho pevného zdroje, který se nemění. Poprvé jsem tyhle ty věci vysvětlil, když jsem vykládal třeba z podobenství nebo zázrak, který provedl Ježíš Kristus na rozmnožování chlebů a rybiček. Tam dokázal, jak je to s tou nedefinovatelností a do jaké míry je to nedefinovatelné. Jenom v tom smyslu lidského způsobu chápání, že když se od někud něco odebírá, tak to tam ubývá, ne? A když se k něčemu něco přidává, tak to tam přibývá. Toto o principu ta neplatí. Neboť jestliže má být nějaký stvořitel, který něco tvoří, tak on jest. On se nestává. A co tvoří, se stává z toho, co jest. A protože to jest, tak se na tom nemůže nic změnit, protože to jest. A z toho se může cokoliv stávat, ustavíš, že se může cokoliv stávat, na tom jest se nic nemění. Ale tím je to definováno. Dá se to definovat? Nedá. Ježíš Kristus to definoval podobenstvím v tom, že ubíral tak dlouho z těch několika málo chlebů a několika málo rybiček, dokud se všichni nasytili. Dokud bude vesmír časoprostorový potřebovat tohoto nasycení, bude potřebovat existovat, tak se z této podstaty stvořitele může pořád brát a nikdy tam nebude ubývat. Nebude třeba žádného třesku, kde se to všechno narodí. Nebude třeba žádného zase nějaké díry černé, se to všechno zmizí. Vůbec ne. Prostě odtamtud všechno jde a tam se všechno vrací. A tím, že se tam všechno vrací a pořád odtamtud něco jde, tak tam nic neubývá. Vidíme jednu stránku jenom věci a ne tu druhou. Tam taky ustavičně všechno se souvá. Tam ustavičně se nahražuje to, co se vydalo. To je perpetuum mobile, prosím vás. A to je snadno vysvětlitelné všecko. Ovšem, když se díváme jenom křesťansky na Boha jako stvořitele, to je velká chyba. To Indové jsou dál. Matka Káli, která je stvořitelkyní, je taky zároveň ničitelkou. To je správné. A pak už to logické, a pak už to všechno jde přijmout. Ale znovu tak, jak to v oblasti stvoření, v oblasti tedy existence, tak je tomu v oblasti poznání a tak je tomu v oblasti lásky. Prosím, já se odvolám nějakého Karla Makoně, který toto poznal v tom, těch 5 tisíc v koncentráku, že protože miloval vědomě, pro mě vědomě, Bůh ve mně, já se nepotřeboval nic do toho vkládat ze sebe a té lásky neubývalo. Ani mě přitom nic nechybělo, ani jsem přitom nebyl vysílen a nepotřeboval jsem k tomu prostředky, které ostatní potřebují k tomu, aby nebyli vysíleni. Například oni se potřebovali najíst a říkali, tady se nenajíme, tak pak bychom mohli dělat to, co děláš ty. To si není možné, takový výkon. Že ty kážeš po všech pavilonech a kde na to bereš síly? Na to jsem nebral síly. Protože ta síla, prostě, já jsem byl průchodnicím domem, krzně procházela. A k Bohu se vracela. Jelikož já jsem si to nepřivlastňoval, tak se okamžitě k Bohu vracela. A dokonce s těmi lidmi se tam vracela. Ten Jiří došel, se vracel okamžitě k Bohu. Touto silou lásky, kterou jsem ho já objevil. Ano, lásky Boží. Když krzně miloval Bůh, krzně poznával Bůh a krzně existoval Bůh, tak nemohl být žádné újmy na mé existenci, nemohlo být žádného utrpení, nemohlo být žádného konce. Tam, kde existence vznikala, tam se zanikala a byla ve zdroji. A ze zdroje vlastně nevycházela. Já jsem tehdy si říkal, teď to není cesta, po které se kráčí. Teď já teďka z toho Boha nevycházím. Já v tom Bohu jsem a on tady dělá tyhle ty věci. Rozumíš? Nikam se nepotřeboval odejít. Já jsem nepotřeboval jít do nějakého pavilonu jiného. Tak kdybych tam byl šel, tak mě zastřelili. Já jsem tam šel, jako jsem tam nešel. A zrovna tak nejsem tady. Že jo? To mi pořád nechcete věřit. Myslím si, že dělám nějakou oběť, když jedu do Prahy. To není pravda. Jo? Čínský. A tomu bohužel ani pan Vac moc nerozumí. Ne. Tomu uchází. A takhle ho budu opravovat. Protože on důsledně, musí to tam říct, jo? Vac nezná, nebo důsledně nepěstuje, nebo důsledně neuznává emanační teorii sufijů. Ta je jediná práva toho poznání, které jsem poznal. To znamená, já jsem nabil. To znamená, ze zdroje neubývá. Protože se do zdroje všechno pořád vrací. Není něco vypuštěno ze zdroje, aby si to dělalo všechno po svém. To zase se vrací na zpátek všechno. To je koloběh. A tím nic neubývá. A tady se mi odporuje v tom smyslu, že to tak jednoduché není. Ono něčeho třeba ubývá ve skutečnosti. Mění se něco třeba v energii. A ubíde třeba z hmoty a přibíde energie, nebo tak nějak, jak se to dá vysvětlit. Ale upozorním vás na jednu věc. Že to tak jednoduché je. Protože tyto proměny už dávno objevila kniha proměn ve staré Číně, asi tak 3000 let před naším letopočtem. Že, prosím vás, podívejte se na ten osmi body nebo osmi znatkový kruh čínský, máte ho někde namalován, jak ty proměny probíhají. Nejsou si tak jednoduché, jak já to tady líčím z důvodu praktických, ale jsou to proměny, které se nakonec vrací k původnímu stavu. A je to asi tak, že cesta, kterou se to ubírá, je smyslově nevnímatelná. Kdyby existovala jenom sledovatelná energie nebo sledovatelná hmota, smyslově a rozumově, jakože je, to tak, tak to děláme, tak by to bylo velice těžkopádné. Ale ona existuje jiná úroveň než hmotná. A na to se, Indové říkali, že jich 7, ne? Kromě toho, co je nad úrovní. A tam se děje obdobně totéž, co zde. Takže dejme tomu, máte-li dojem, že ubývá někde hmoty a přibývá někde energie, nebo nějak jinak takhle se to děje, tak možná, že se mýlíte, protože vidíte jenom to z jednoho hlediska, ze hlediska rozumového a smyslového a rozumového. Nebo pomocí aparátů všelijakých nastavených ještě, že s tím rozumem se doplňuje a zjistí se doplňuje a tak dále. A to všechno je plazení se na nějakém stanovisku, které nemůže být nikdy všestranné. To mi připadá, jako když by se jepice dívala třeba na člověka. Sama zahyne za chvilinku a ví o tom třeba, ale tak by člověka považovala za věčného. Zaručeně, protože ten žil před ní, žije po ní a on nevidí ho začátku, nevidí ho konce. Tak je to s představou lidskou o Bohu. Každá představa lidská o Bohu je a priorně chybná, protože je lidská. A tedy my takhle lidsky na to nemůžeme jít. To je jediná moje omluva, že na to jdeš lidsky a že jinak než lidsky, jak si na to nechceme jít. Ale přizvěme si poznání, to znamená ztrať sama sebe, toho, který takhle lidsky myslí. A ejhle, objeví se tam někdo, kdo takhle lidsky nemyslí. Kdo myslí nadlidsky. Ten, kdo se u mě objevil ve 3,5 letech, nemyslel lidsky, přátelé. Už ten nemyslel lidsky. Ten to matka považovala za tvrdohlavost, nebo za naladovost, ne? Ale byl to nadlidský způsob myšlení. Nerozumný, iracionální. Jo? A tam jsou kořeny té pravdy. V tomto nadlidském způsobu, který už není myšlením. To je nemysl. Bůh je nemysl. Bůh je nezáměr. To není nic tak plánovačně lidského. To je řízení, to je systém řízení organického. Jo? Organického řízení. S organickým nerozumím jenom hmotné, nebo tak hrubě přírodní, a organickým myslím, rozumím všechno, co se na kterékoliv úrovni vědomí odehrává. Všude, takže dejme tomu, říkat, že člověk se má přiblížit k přírodě a že tedy má být tím přirozenější, to je chyba, protože my nemůžeme napodobovat zvířata, rostliny a tak dále v jejich způsobu, jakým zažívají tu přírodu. My zažíváme jinak, protože máme lidské já, které je vychováváno k tomu, aby překročilo samo sebe, aby se dostalo do věčnosti. Další chyba, která při tomto myšlení existuje, ta, jsme si minule vykládali s Táňou, že se pořád praví. Zrno, které nezemře, nevydá nové úrody, že? Nebo ztratíš svůj život, nalezneš jej a podobně. Vypadá, jako když se něco zahodí, když se něco zničí a pak se znovu obnoví na jiné úrovni, ale z něčeho jiného. Není to pravda. Toto já hyne do té míry, do jaké míry se znovu zrozuje. Ruku v ruce s vnitřní smrtí jde znovu zrozování téhož já někde jinde. Na úrovni vyššího poznání. Ovšem, ty lidi neměli vůbec žádné poznání, nebo strašně mizerné poznání, protože to jim uniklo. Protože oni to obdělili do nějakých obrazů a ty jsou hroznou přítěží. Ale toto já prostě vychází z obrazů toho, co tady vidí, a už se k ním nevrací. Takže má dojem, že umřel. A Ježíš Kristus to nemůže nijak vysvětlit nikomu jinak než takhle. Že to zemřelo. Ale prosím vás, jakým způsobem, uvědomte si to dobře, zemřelo zrno. Kdyby zemřelo zrno tak, že by opravdu zemřelo, kdyby se z něj zároveň nerodil nový život, tak by nová úroda nevznikla. To nikdy nezemřelo. A přeci zemřelo. Potom zrnu tam není památky. Ano. Ale teď si ještě k tomu přispočtěte tuhletu, to je ten fakt. Že ta individualita je věčná. Když sestupuje do toho těla lidského, tak už předtím věčně žila. Teď jenom vytváří život, kterým se obohacuje zkušenost této individuality a s tou obohacenou zkušeností se vrací nazpátek. Je to tedy obohacování roztoku, bych tak řekl, nějakou látku, že? Tam až to vydrží, kam až to snese. A je to systém, který se obejde bez těchto obrazů, které já tady říkám. To jenom tak říkám, aby to ilustroval. Ale Ježíš Kristus nemohl to bez těch obrazů bez vyjádřit. Upozorňuji vás, že těmi obrazy to vyjadřoval synteticky. Kdežto s tím, co ukazoval svým životem, to vyjadřoval analyticky. A teprve, když dáte jeho analýzu, to znamená jeho život, kus po kuse za sebou, od toho, jak přišel od Boha a že se k Bohu vrátil, s tím, co říkal, tak teprve poznáte, že ta syntéza vedle analýzy má svou platnost, že jedno bez druhého je nepochopitelné a že si musíme, že si nesmíme vystačit jenom s jeho řečmi, jako by si vystačili. My musíme taky pomoci s jeho symbolikou života. Najdeme v tom symboliku vlastního života, napasujeme to na to a už to běží. Jo? A pak se bohužel musíme osobně přesvědčit, že tomu tak je. A ne jenom argumentovat. Argumentace sama o sobě není průkazná, protože musí být podepřena zážitkem, zkušeností. Já můžu říct, že to, co tady říkám, všechno jsem zažil. Čili, kdybyste mě chytli za slovo, jak jsem to řekl, jsem schopen vám to vysvětlit. A protože jsem schopen vám to vysvětlit, tak místo toho bych vám vysvětlil Ježíšův život a bylo by to totéž. Řekl bych, kam jsem v něm došel lidsky. Mohu vám vysvětlit. A že to úplně odpovídá tomu předpisu Ježíšova života. Čili to je, tomu vy říkáte režie. Ne, to není režie. To je vnitřní zákonitost věcí. Vnitřní zákonitost duševního vývoje, vývoje lidského já, systému smrtelná a nesmrtelná duše. To je ono. Žádná režie. Nýbrž systém, vnitřní systém, založený na vnitřní zákonitosti. Jo? No. Vypadá to jako režie, samozřejmě, pochopitelně to. Proti tomu já nic nemám, on taky proti tomu už nebudu dál bojovat proti režii. No, to je velice povrchní pohled. Já proti tomu nic nemám, když máte povrchní pohled, tak ho máte, tak si myslíte, že to režije. On vám to vychází. A on to režije vůbec není. Vy nevíte, že Buddha řekl, žádný Bůh neexistuje, jenom zákon. Existuje zákonitost. A on o ní dobře věděl. To už je lepší vyjádření Boha, než Pán Bůh svou sama. To je opravdu skvělý vyjádření Boha. Je tady zákon a ten vládne ve všem jednotně a ne politicky, to znamená nařizovat, to ne, nýbrž organicky. No to plyne, ani nevíme jak, odkud, kam, ale ono je to přesto vrcholně zákonité. Ano? A nikdo se z toho nevymkne. A je to tak jemňonké vedení, že člověk žasne nad tou reží. No prosím. Prosím vás, když to zrno je mi tady dotazováno, zemře, nebo znali je zemře, a vyroste z něho klas, na tom klasu je 100 dalších zrnek, stejných jako tamto původní, které takzvaně zemřelo. A tam to zrno bylo individualitou. Ne? Vzniklo tady 100 nových individualit, a nebo to jedna a tatáž individualita rozdělá na 100 malinkých takových šáteček, nebo jak tomu je? Já napřed odpovím čínsky, jo? S tím nebudete spokojeni. Máte-li dojem, že se něco dělí? Ono se to nedělí. Máte-li dojem, že se něco spojuje? Ono se to nespojuje. Protože to, co se zdánlivě spojuje, je dávno spojeno. A to, co se dělí, je dávno rozděleno. To je čínská odpověď. Ovšem, to asi mě proklejete s celou Čínou. Víte? Takhle na to jde Číňan a neptá se, rozumíš, nerozumíš, cože?
Vždycky vyklouzneš.
No, a já to takhle nebudu říkat čínsky. Já to takhle říkat nebudu, to budu říkat tak, že to bude přijatelný, jo? Já jenom chci říci, že existuje jedna jediná nesmrtelná duše. Ale existuje mnoho příbytků u Boha. Proč by měla mít jedna duše mnoho příbytků u Boha? Ne? Proč? To je rozdělá na ty příbytky, nebo jak? To je ta otázka, kterou my kladeš. To není jenom v tom zrnu, že se z jednoho stane z toho tohle. A že už od věčnosti je tady stanoveno nějaké omezení pro člověka, který projde časoprostorem. Pro člověka je určeno, že bude jenom v příbytku u Boha a nebude nikdy Bohem. Že není pravda, co říkají Indové, že by se člověk splynul s Bohem. Nic se to nestane. Nýbrž člověk ho bude ustavičně dosahovat. Ano? A jestliže vidíš, že jedno semeno se přeměnilo ve 100 jiných semen, tak to je jenom výraz toho, že je to systém, kterým se dosahuje jediné. Rozdělením nebo spojováním. Já bych to vylíčil radši přízemně a řekl bych. Buňky se množí dělením, je to tak? To je bezpohlavní způsob dělení, ne? A buňky, když se rozmnoží v nějakém organismu, tak vytváří organismus, který se chová jinak než kterákoliv buňka, která ho vytvořila. Je to tak? Jako člověk se chová úplně jinak. Takže nikdo, kdo by nevěděl, že je složen z buněk, by neřekl, že to je souhrn buněk, který táhnou za jeden pro vás, nebo více méně za jeden pro vás, oni se taky za jeden pobíjejí. Ale prosím vás, je tomu tak, že jsou závislí na tom organismu, který vybudovali, a ten organismus má jiný úkol. Takže dejme tomu, když mi řekneš, z jednoho semene, z jedné buňky, vyroste 100 buněk, 100 semen. A tak vytvoří nový organismus, prosím vás. A ten organismus tomu říkáme klas. A ne to semínko v tom. Klas, to je ten nový organismus, který je složen ze sto semen. To úplně to nesedí pochopit, ne? Protože organismus vždycky je daleko složitější než takhle, než takový klásek, ne? Ale je to obdobné. A pak je to jenom schopnost. Toto dělení přináší na svět schopnost dojít k vyšším úkolům. A ne k nové individualitě. Musíš si uvědomit jednu věc, že jestliže člověk se rodí na tomto světě a umírá na tomto světě, tak se to vůbec nesrovnává s tím, že semeno umírá. To není umírání semena. Že tady třeba umře. To s tím nemá nic společného, jo? Že se tady narodí někdo, to nemá nic společného ze zasazení semene. To prosím tě nesměšuj. To je úplně jiná kategorie pojmu. Toto rození vnitřní a vnitřní ničení tedy. To je systém, který funguje na jiné úrovni než na hmotném rození a umírání. Ano? Ten přerůstá tu úroveň. Čili jestliže si Ježíš Kristus pomáhá takovýmto přízemním způsobem, tak on si byl dobře vědom toho, že celou pravdu tím nevystihne. Že tím vystihne jenom tu část pravdy, kterou on potřeboval, aby tehdejší člověk pochopil. A on potřeboval pochopit, ten člověk, že ten rozsévač je zvláštním způsobem všemohoucí. Že jedno zrno padne na cestu, ptáci ho sežerou, jedno drní a tam zahyne pro nedostatek světla, jedno na skálu pro nedostatek váhy a teprve nějaké kolikáté, já nevím, padne do úrodné země a dá to násobný těžek. Ano? To chtěl ukázat. Protože lidé by nemuseli pochopit, co je to všemohoucnost Boží. Museli by si, že co on dělá, že on všechno může udělat. Tak nevypadá všemohoucnost Boží. To je přirozené řízení věcí. To je všemohoucnost Boží. A ta vypadá jako celá řada za sebou sériově se opakujících omylů a sériově se opakujících relativních pravd. Tak to vypadá v celém přírodním světě. A jak to vypadá v přírodním světě, tak to vypadá také na všech těch 7 úrovních, o kterém jsem tady mluvil, ale nevypadá to takhle nad úrovněmi. Nebo tyto úrovně pořád vycházejí z toho nic přirozenosti Boží. A do toho nic se ustavičně vracejí. Takže tam to neplatí, tohleto. Jo? No, ale myslím, že jsem to moc málo vysvětlil. Jo, totiž opravdu mě schází slova, scházela dokonce Ježíši Kristu. On to nemohl vysvětlit jinak, než takhle přízemně. A myslím, že se ve 20. století a o něco by se to mohlo vysvětlit srozumitelněji. To je jasné, taky jsme se o to snažili. Ale přeci jenom rozum si musí být vědom toho, že kdyby nezahynul, tak by se z něho nemohla zrodit nemysl, která se může s Bohem setkat. Jestliže já jsem se snažil přeříkat nějaké mantram a já jsem ho nemohl říkat, tak uvažující a povídající mysl musela zahynout. V tom chvíli zahynula. Pro ten okamžik zahynula, pro ten případ zahynula a tam se narodila nemysl, která bez přemýšlení, bez uvažování se stýkala s tím, co je nadmyslí. Co je zamyslí, co je za tou uvahou, za tím lidským plánováním. Takže berte ty události z tohoto světa, jako rozmnožování lidí na světě, nebo rozmnožování zrn na poli. Nebude to jako šablonu, po které se dá uvažovat, se zrozuje tolik a tolik nových individualit. Nebo berte to jenom jako úkoly jedné a téže individuality, která má povinnost zvládnout za daných okolností víc úkolů, než za okolností dřívějších. Ano? A proto se rozděluje na více semen. Jedna a ta individualita. Nikdy ji nebude víc. Protože se ale rozdělí na víc semen, tak zase se z toho zrodí další rostliny a tak dále, že ano? Tak to na jedné straně říká. A to je, prosím, věc, kterou těžko vysvětlím. Jedna jediná individualita, ale mnoho příbytků. Protože ta jedna jediná individualita je Atman. A ty mnohé příbytky, to je Buddhy. To je prostě nesmrtelná duše, která se vrací na zpátek k Bohu. Když udělá ty svoje přemety tady na tom světě a se tam na zpátek vrací. Já myslím, že se ocitáme na poli velice těžko porozumitelném a že bude třeba si to doma uvážit, já jsem rád, že jsi mi to řekl, abych třeba na to nepřišel, že je to nejasné. Protože já osobně vím, že je to jako houska na krámu. Ale jak je to takhle, že to sobě neodporuje, to sobě neprotiřečí, to neumím žádným obrazem vysvětlit. Jestli to půjde nějakým obrazem aspoň přiblížit, budu moc rád. Ale nepokoušeli se o to ani Číňani, a byli dost vysoko, ani Buddha, ani Ježíš Kristus, prostě zadrhl na určité úrovni a řekl, podobno jest. Čili není to totéž. Čili když řekl podobné skláský boží rozsevaři, který, tak jenom podobno. Není to totéž. Není to ono. Je to jenom podobnost. A z podobnosti usuzovat na totožnost je velice obtížné, prosím, na to vás upozorňuji. A je to možné za jedné okolnosti, že vy do toho podobenství proniknete za ten obraz. Za ten obraz. A to je pro mě velice snadné, protože jsem s obrazem do toho nešel. Jsi setkal s obrazem v tom podobenství a mně se okamžitě objeví, co za tím obrazem je. Vy jste mohli na to už při mých přečetných výkladech začínají třeba s Evangeliem svatý Jana, že jsem za obrazem našel něco, co by tam normální scénář nenašel. Prosím, to, co by tam normální scénář nenašel, to je částečně vyjádřeno, slovně vyjádřeno, prosím, slovně, to je málo, to je taky obraz ještě, slovně vyjádřeno, co není přímo v tom obrazu. Ne? Co je za ním? Tak prosím vás jenom o jednu věc. Rozlišujte přesně podobnost a totožnost. Ano? Proto se velice těším na to nejvyšší totožnění, které píše nebo psal, teď už je přeloženo, ten Vac. Tam se budu moci snad s tím vypořádat tak, že to bude tak přijatelné, nesrozumitelné, lidskému rozumu, přijatelné, to je ta se rozdíl, aby se mohl toho chopit se zaujetím. Mně jde o to, aby se nestratilo zaujetí. O nic jiného mě nejde. Vysvětlit to, o to mě nejde, věřte mi to. Mně jde o to, abyste nestratili, jak se říká český, glanc. Aby se nestratili zaujetí. Neboť při tom, že já vidím za obrazy, nestrácím zaujetí, nebož nadšení moje se stupňuje. Čili například kladeš takovou otázku, jako jsi udělal ty, která je rozumově nezodpověditelná, tak ve mně to vzbudí veliké nadšení, protože znám odpověď bezeslovně. Upozorňuji vás, že například, když třeba něco vykládám, tak já to vím v okamžiku, kdy se k tomu odhodlávám to napsat. Já to vím, ale bezeslovně. A když to potom převracím do slov, tak to samozřejmě pokroutím, pochopitelně. Dělám z toho vlastně nějakou makoňovštinu, že ano? Což už není ono. No ale přeci jenom tam něco z toho, co za tím obrazem slovním je, zůstane asi, přeci jenom. Takže možná, že nemáte neprávem dojem, že když jsem třeba vyložil Evangelium svatého Jana a něco mnoho ještě jiného, že jsem přeci jenom, že se něco v tom dalšího objevilo, co tam předtím objeveno nebylo. A to je to, že jsem na to šel bez obrazu. Napřed to vědění bylo bezobrazné. Nebo když jsem psal například Evangelium svatého Jana v 50. letech, tak už jsem na sebou koncentrák, když jsem bez obrazu to všechno viděl. To bylo bezobrazné vidění věcí, správných věcí. Bylo poznávání pravdy bezobrazné. Protože jak by se mohlo v okamžiku poznat víc, než co je ve všech knihách napsáno. Když jsem to nečetl jedno za druhým. Čili tady správně Vac rozeznává takzvané lineární chápání věcí, o kterém se vyjadřuje nepokrytě jako nemožné chápání věcí. Zlouhavé, nejenom zlouhavé, ale neschopné něco ze sebe pořádného vyvést. Ano? A potom vyznává insight, ne? Vhled do věci, což považuje za chápání daleko dokonalejší. Ano? Než tohleto. No a tento vhled do věcí, doufám, že jste to pochopili, jsem měl v nějakém rudimentálním stavu od těch 3,5 let. Já jsem chápal, co je správné, ne? To nebylo rozumné. To nebylo rozumové. To má je matka jasně poznala, že to rozumové není, co dělám. Ani to, že jsem za to trestal, nebylo v těch očích rozumné. Nebylo to rozumné. Ale bylo to správné. Čili není všechno, co je rozumné, není všechno správné. Není všechno, co je logické, není všechno správné. Logikou, zvláště Aristotelovou, moc daleko se nedostaneme. To je logika špatně opsaná od Indů a vynechal tam tu třetí složku logiky, kterou teda Indie je celá běžná, že věci zároveň jsou a zároveň nejsou. Jo? To v té logice není obsaženo, tady v té Aristotelově. A to nám chybí. Že když někdo řekne třeba, že celý tento vesmír je klam, že to bája, a druhý řekne, že je to skutečnost, tedy že to není mája, a třetí řekne, že je to i skutečnost, i klam dohromady. Takže ten třetí je nepoctivým hráčem, který to tak koulí mezi oběma, aby nikoho si nerozhněval. Není to pravda. Protože jestli to ten třetí pochopil, že to jest i není, pak si uvědomoval, že se právě modlíme, už je to tady, v Otčenáši neuveď nás pokušení. To, že si myslíme, že toto je jediná skutečnost, tedy že to skutečnost je, to je to největší pokušení od Pana Boha, které způsobuje, že nakonec na Boha nevěříme, že za ním nejdeme. Nebo když si myslíme, že za ním, že v něho věříme, to za ním nejdeme celým svým životem. Nebo jenom třeba s nějakou koncentrací, toho si projeme jenom za den, což je sedění na dvou židlích, nic víc, a jedno neutralizuje druhé, jedno paralizuje druhé, ten denní život jde čehý a to jde hod, to se vzájemně pobíjí, tak to vede k větším utrpení jenom, dál to nevede. Za tím utrpením se člověk možná vytříbí, to je pravda, to jediný se může stát, ale je to zdlouhavá cesta, ale je to pokušení toto považovat za jedinou skutečnost. Je to pro nás, které nemáme vyšší poznání, jediná skutečnost? Je. A kdybychom na tom netrvali, že to je jediná skutečnost, tak bychom z této skutečnosti nemohli odstartovat dál. My musíme se toho držet jako jediné skutečnosti, to je správné. A musíme se snažit o to, abychom rozšířili to svoje vědomí a ne tohle to zrušili jenom. To je ta klamná smrt, jo? Já jsem tady bojoval. Ten život toho jednoho semene se rozšířuje do života sta semen. Mezi tím je nějaká pauza, kterou můžeme nazvat smrtí. Jako dejme tomu, jsme to viděli už, že Krista, že byl 3 dny v hrobě. Byla to smrt. Jsem se jednou ptal a jednou jsem říkal, že jo. Jednou jsem ptal, že ne. Že no, to nebyla zdánlivá smrt. To byla skutečná smrt. Ale nebyla to smrt. Protože on potřeboval dokázat svým životem, co je to, že semeno hyne a že se zároveň rodí. On taky ne marně a ne náhodou se ukázal v těch 3 dnech, kdy byl v tom hrobě nějaké zahradnici a říkal jí, nedotýkej se mě, neboť já kráčím k otci. To znamená, tam se něco rodilo. Ten stav toho absolutního klidu v tom hrobě byl stav rození se nového semene, že jo, vyššího a tak dále. Takže, jestliže Pán Bůh dopouští, abychom my podlehli tomuto klamu, tak ho musíme prosit, a máme na to právo, protože nám to tam v tom Otčenáši vykládá, že to je správné. On nám dává právo prosit o to, aby v toto pokušení se nebyli trvale uváděni, abychom toto nepovažovali jedinou skutečnost. A teď, jestliže já jednou výjdu z této zkušenosti, že toto je jediný svět, a přijdu do zkušenosti jiného světa, neříkám Boha, ale jiného světa, tak to nemohu dopadne jako s mou manželkou před smrtí. Říká, když to, co jsem teďka zažívala při trojnásobně delším dechu, když to je skutečnost, jak to, že to teď tady není? Já jsem mi říkal, důvod jednoduchý, protože 3x rychleji dýcháš. A dýchala si 3x pomalej. A samovolně 3x pomalej. Kdyby jsi to přivodila uměle, tak to má následek jenom indický jogi, Raja jogi, a to tě nevyvede do toho stavu tak konkrétně jako si byla do toho vyvedena. No, ale prosím, jestliže je to závislé třeba jenom na dechu, co člověk vidí na tomto světě, může si myslet o tom, že to není pravá skutečnost. Protože to závislo na rychlosti dechu. Já ve snu dýchám jinak a proto se mohu stýkat s jiným světem. Kdyby dýchal jako teď, tak se s tím světem nemohu setkat. Manželka teďka konečně před smrtí spala vedle mě, na posteli vedle mě. Předtím tam nespala, protože tam spala Anička, dcera. A tak mě poslouchala v noci, protože třeba nespala, a já jsem přestával dýchat. Třeba na 4 hodinu, ale se to otaxírovala na hodinka, ona si rozsvítila, dívala se na hodinu, 4 hodiny se nedýchala. A když to trvalo 4 hodiny, tak mě probudila a říkala si, tak ty bys umřel. No tak víte, jen se soustředoval a tím jsem ztrácel dech. A nestrátil jsem tento život. Byl jsem v nějaké jiné skutečnosti, která, jestli má být uvědomována, jestli si má člověk uvědomovat, tak nesmí dýchat. Je to proto neskutečné, toto? Není. Je tam to skutečnější? Není. Ale nedivím se někomu, kdo zažívá extaze, že tam to považuje za jedinou skutečnost, co tam v té extazi zažil, a toto za neskutečné, protože tam to zažíval s daleko bystřejším a rozšířenějším vědomí než tohleto. Tak to považuje za směrodatnější než tohleto. Toto mohl nazvat Májou. Ale ženám, to není žádný klam. To je jenom skutečnost na jiné úrovni. Tak já bych to vyřešil tím způsobem, že skutečnosti na jiné úrovni vypadají jako klamy a dokonce nás klamou tím způsobem, že se toho chopíme a nemůžeme se z tohoto omylu zbavit a držíme se toho a třeba s tím zemřeme. No, to je pravda. Ale